dobar dan i srećnu novu godinu vam želim. Ovo je prvo izdanje programa Radija Slobodna Evropa u 2021. a u kojem ćemo vas podsjetiti na ključne događaje na Zapadnom Balkanu tokom godine za nama. Moje ime je Miloš Teodorović. Moglo bi se čak reći da je 2020. počela 11. marta.
Ovo su vesti dana. Svetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju koronavirusa.
Startovao je prvi lockdown, a preko noći ritam društvenog života s širom sveta je promenjen. Stvarnost je zalečila na ranije teško zamislivo, o čemu svedoče i ovi glasovi iz tunela za dezinfekciju u Sarajevu.
Oči zatvorene, da se oči drže zatvorene, ruke trebaju biti isto tako dezinfikovane, imaju mlaznice na visini ruku, da bi se mogla izvršiti dezinfekcija ruku, postoji barijera za dezinfekciju nogu, tako da je to kompletno rješenje.
Politika i pandemija isprepletale su se na svim nivoima. Javnost je najprije bila zbunjena, potom zaplašena, a onda i nervozna.
Znači, definitivno estrogeni štite žene. Žene imaju jako blage oblike, praktično ne umiru od virusa, tako, ovoga novoga. Prema tome što se žena tiče, vi slobodno shopping. U Italiju čujem da će sada bude veliki popustić, će tamo da budu, pošto niko živi neće doći, jel tako, u Italiju.
U osvit pandemije urezale su se ove reči doktora Branimira Nestorovića, dok je iza njega stajao nasmejani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Sve u jeku tragedije na severu Italije. Da li je vlast 4 mjeseca zaista konfuziju uvećavala umjesto da je smirivala strahove, procenite sami kroz izjave Aleksandra Vučića davane u razmacima od po 1-2 ovdje u 20 sekundi.
Ja ću biti spreman da predložim vlade Srbije, ukoliko se ponašanje naše ne promeni, i 24-časovne policijske časove, da niko ne može na ulicu, nikada.
Neće nam biti dovoljno Bežanijsko kosa groblje, kompletno Lešće, novo groblje.
Mi smo mere ukinuli i rekli idemo na izbore i neka narod kaže što misli.
Ovdje treba stati, jer kada je 7. jula najavio ponovo policijski čas, a nakon što je prvi ukinut mjesec dana ranije i pošto je pred punim tribinama u Beogradu održan derbi Zvezda Partizan, poslušajte sami. Te održani izbori o kojima će kasnije biti reči, stvar je izmakla kontroli.
Nalazimo se ispred Skupštine Srbije. Desu u to. Sukovi policije sa delom demonstranata koji su pokušali da upadnu u Skupštinu, ja se tačno ne vidim.
Pažljivo je gazila naša Nevena Bogdanović centrum Beograda u 4 noći žestokih sukoba. Jedne od tih večeri i ovaj snimak je postao viralan.
Čale, ovo je za tebe koji si umro zato što nije bilo respiratora. Umro je i dan danas nisam dobio testove da je umro od korone. Znači, nije bilo respiratora u zemunskoj bolnici. Znači, oficijalan izveštaj. A na sva usta su pričali da mi poklanjamo respiratore.
Petar Đurić podnio je kasnije tužbu protiv bolnice u kojoj je preminuo njegov otac. Inače, posle prve eksplozije, broj inficiranih u Srbiji se tokom leta smanjio, da bi u novembru i decembru kriza eskalirala. Rade Panić, anestezijolog iz Kraljeva.
Juče sam bio u situaciji kakva se dešava u Italiji. Dešavala. Nisam imao mesta za ljude koje mi smatramo u medicini mladim ljudima.
No, nisu se samo u Srbiji zaigrali. Oko Uskrsa, početkom aprila, mere su popustile i u Hrvatskoj. U Zagrebu su proradile pijace.
Život je profunkcionirao u nekom obliku, prema tome moramo biti strpljivi i zahvalni da imamo i to.
Stvari su se do te mere vratile u normalu da je hrvatski turizam u avgustu dosegao čak 60% onog iz ranije godine, da bi polovinom decembra 3 hrvatske županije bile među 6 regija Evrope sa najvećim brojem inficiranih. U martu se inače priroda duplom brutalnošću poigrala sa Zagrebom, koji je 22. u tom mjesecu pogodio zemljotres. Premijer Andrej Plenković.
Najjači potres u Zagrebu u zadnjih 140 godina.
Priroda je mirovala 9 mjeseci da bi se potres ponovio 28. decembra, a dan kasnije 29. jačinom od 6,3 stepena Richterove skale sa epicentrom u Petrinji, 40 km od Zagreba.
vidi, brojni ljudi su na ulici, nekakvih, pa rekla bi, desetak minuta je ovdje treslo. Mi smo bili...
Brojni su snimci kamera koje su već bile uključene u Petrinji i snimale posljedice prethodnog udara. Pretvaranje ovog grada u ruševinu dešavalo se skoro pa uživo, brišući sve druge utiske 2020. iz ove države. No ipak... Daleko više od izbornog poraza 5. januara predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.
Zoran Milanović bit će predsjednik sljedećih 5 godina. Nemojte, molim vas. Na tome mu čestitam.
Trijumf kandidata socijaldemokrata Zorana Milanovića pamti se i po Josipi Lisac i interpretaciji državne himne na inauguraciji, koja je po nekima bila isto što i nacionalna uvreda. Kako je Milanović, nekadašnji hrvatski premijer, doživeo pobedu?
Neće biti zaplotnjaštva, neće biti spletki, neće biti tajnih dilova i poslova.
Dve nedelje potom Oblaš se rukovao sa prethodnicom na skupu u Banskim dvorima u malobrojnom krugu. Sve se zbilo 18. februara u atmosferi pre korone. U izmenjenim okolnostima sa maskama na licima u Hrvatskoj se opet glasalo 5. jula, sada na parlamentarnim izborima. Tada je svoju vodeću poziciju potvrdila vladajuća Hrvatska demokratska zajednica, što je Andreju Plenkoviću potvrdilo drugi premijerski mandat.
Danas nama daje za pravo da malo budemo veseli, da budemo malo opušteni.
A kako je to pobedničko slavlje bilo? U sedištu HDZ-a skoro pa bez zaštitnih mera, da ne kažemo ko u Srbiji u noći 21. juna. Tu nitko vidio, nitko čuo za zaštitne mere, i to u zatvorenom sedištu Srpske napredne stranke u Beogradu. Grlilo se i ljubilo, kolo igralo, ne u ime proglašene pobjede nad koronom, već u slavu pobjede snaga Aleksandra Vučića, koje su osvojile 171 od 250 skupštinskih mandata. U čemu je tajna naprednjaka?
Realno, Vučić je dao penzionerima 100 eura i punoletnim građanima Republike Srbije.
Pomoć podeljena zbog korone mogla bi biti samo deo odgovora. Dobar deo opozicionih snaga bojkotovao je glasanje.
Jasno je da nema uslova, jasno je trebao da bude dogovor vlasti i opozicije, jasno je sad svima da je trebao naći model kao za Makedoniju i Crnu Goru da bi do pravih izbora došlo. Jasno je da to nije urađeno.
Reči su Dragana Đilasa, jednog od opozicionih lidera. Da li je ta vrsta pritiska urodila plodom?
Želim da se sve snage usredsrede, ne na to da se razmišlja kako će neko 4 godine da uživa na nekom mjestu, već da znaju da je ovo iz tih proba, da godinu i po dana rade usredsređeno, da godinu i nešto dana rade danonoćno.
Objavio je Vučić 4 mjeseca posle izbora, najavljujući nove izbore najkasnije do 3. aprila 2022. da bi neki dan kasnije bila formirana nova vlada sa starom premijerkom Anom Brnabić.
Zaklinjem se na odanost Republici Srbiji.
Polaganje zakletve kabineta u kom svi znaju da će trajati 2 godine.
I biti posvećen očuvanju Kosova i Metohije unutar Republike Srbije.
Tekst zakletve ostao isti, a pitanje odnosa Srbije i Kosova prenešeno je u 2021. Pre nego što pređemo na tu stranicu, zadržimo se na izborima, demokratiji i sve zajedno ljudskim pravima na Zapadnom Balkanu.
Ako je suditi po podacima Evropskog suda za ljudska prava, doduše iz februara, najnezadovoljniji su u Bosni i Hercegovini, odakle se ovaj sud bavi sa više od 1500 slučajeva. Oko 1300 ih je iz Srbije, više od 300 je makedonskih, a blizu 100 crnogorskih.
Miroslav Lajčak imenovan je za predstavnika Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova 27. marta. Bilo je to 2 mjeseca nakon što je izvestilac američkog predsjednika Donalda Trumpa za isto pitanje Richard Grenell sa novom strategijom obišao Prištinu i Beograd.
We don't have any specific ideas that we're bringing forward the United States.
Nemamo neke posebne ideje koje mi, Sjedinjene Države, želimo da poguramo. Ono što ja pokušavam da uradim jeste da vidim da li mogu da približim dve strane?
Uspeh nije izostao. Da li se sećate fotografije? Nasmejano lice Grenela u sredini, iza njega Vučić i Tači ozbiljni. To su prizori iz Minhena od 14. februara i potpisivanju sporazuma o normalizaciji železničkog saobraćaja Srbije i Kosova. Sporazum čiji se efekti očekuju otišao je u drugi plan nakon što se Miroslav Lajčak uputio na prvi zadatak najpre u Prištinu. Sa aerodroma, kog se dokopao iz drugog pokušaja zbog korona komplikacija, gde su mu poželjeli dobrodošlicu, odmah u kabinet Tačija. Bilo je to 20 dana pre susret koji je Grenel zakazao za Tačija i Vučića u Beloj kući. 3 dana oči tog susreta, 24. juna, bio na putu za Vašington. Tada je počela njegova drama, ovde izložena u glavnim crtama. Predsednik Kosova nas je upravo informisao da otkazuje svoj dolazak u Vašington nakon saopštenja iz kancelarije specijalizovanog tužilaštva. Saopštio je Grenel dok se Tači vraćao za Prištinu nakon što je tužilaštvo u Hagu prosledilo na ispitivanje optužnicu protiv njega i drugih, među kojima i bivšeg predsednika Skupštine Kadrija Veselja, za ratne zločine. 29. juna Tači se obratio građanima Kosova.
Ako se potvrdi optužnica, podneću ostavku.
Istog dana ključni nosilac briselskog procesa ostao je dakle van igre. A 2,5 sedmice kasnije, u sedište EU na razgovore sa Vučićem, 16. jula, otputovao je premijer Abdullah Hoti. Umesto pozdrava dodir laktom, Vučić pita... Hoti odgovara... Da bi komesar Josep Borelj zaključio... Za mene je ovo veoma prijatan susret. Vašington je pozdravio nastavak dijaloga, Brisel se opustio, ali Bela kuća nije zaboravila. 14. augusta Grenel zakazuje susret Hoti Vučić u Beloj kući. Tek se te slike pamte. Dolaze iz septembra meseca. Desno Vučić, levo Hoti. Desno i levo je od predsjednika Donalda Trumpa, koji je u sredini... Od 16 potpisanih tačaka ključno je bilo odluka o zabrani 5G mreže te premeštanju ambasada dve zemlje u Izraelu u Jerusalim, odnosno priznanje Kosova od strane Izraela. Do sada je realizovano otvaranje kancelarije Fonda za razvoj SAD u Beogradu i to 22. septembra, kada je premijerka Ana Brnabić spustila zavesu sa table sa imenom fonda. Sve to vreme Hašim Tači na Kosovu broji dane i to sve do 5. novembra, kada je protiv njega podignuta optužnica. Optužnica je mala cena za slobodu zemlje, izjavio je istog dana i podneo ostavku na mesto predsjednika države. Dok je vršiteljka dužnosti i predsjednica Skupštine Vjosa Osmani ulazila u predsjednički kabinet, Tači je bio na putu ka bazi Eoleksa, pa ka aerodromu, pa u avionu, pa u pritvoru, da bi se 9. novembra izjasnio o krivici.
Časni sudar, optužnica je bez ikakvog osnova i ja ovde izjavljam da nisam kriv.
Ovde stavljamo tačku na Tačijevu dramu i povezane detalje. A sada, ko pažljivo prati, zapitaće se otkud Abdullah Hoti u ovoj priči. 3. februara, 4 meseca posle izbora i mesec dana pre pandemije, Albin Kurti postao je premijer Kosova. Odmah se dohvatio ključnog pitanja.
Mi ćemo ukinuti taksu time što ćemo je zameniti sa principom reciprociteta.
Takse na proizvode iz Srbije od 100 duže od godinu dana bile su glavni kamen spoticanja dijaloga dve strane posredovanog od 2013. iz Brisela. Kurtijev model glasio je, Srbija prekine kampanju za povlačenje nezavisnosti Kosova, na što će se inače Beograd obavezati u gore pominjenom Vašingtonu, onda Kosovo odustaje od taksi. 31. marta startuju Kurtijeve mere reciprociteta, no tada se već na vladu sručila korona kriza.
Dolazimo ovde veoma rano, odlazimo kasno i naravno umorite se od rada dugog 12-13 sati.
Reči su studentkinje medicine koja je volontirala u karantinu u Prištini, gradu koji je od 11. aprila ceo bio u karantinu. Istovremeno politička kriza bivala je sve dublja. Prištinom se razležu protestni udarci u šerpe i lonce građana koji pozivaju na kompromis na vrhu. Bez efekta. dva i po meseca nakon što je izabran za premijera, Kurti je optužio američkog izaslanika Grenela da sporazum Srbije i Kosova kom teži podrazumeva i razmenu teritorija. Odnosi Kosova i SAD na nikad nižem nivou. Demokratski savez Kosova Ise Mustafe, koji je podržao Kurtija u skupštini, traže izlaznu varijantu. U atmosferi uličnih protesta podrške Kurtiju, Abdullah Hoti je 3. juna izglasan u skupštini, a dan kasnije preuzeo dužnost premijera. Dva dana kasnije ukinute su takse Srbiji. 121 dan Albin Kurti je bio premijer. No, tu nije kraj. Prilika da se pokažeš tako može, pruža se vrlo brzo.
Izrazili smo interes da učestvujemo na narednim parlamentarnim izborima.
Reči su Albina Kurtija posle konsultacija sa Vjosom Osmanijom vanrednim izborima za koje uslove stvorio Ustavni sud. Tu je ocenjeno 22. decembra da odluka o izboru vlade Kosova Abdullaha Hotija nije bila ustavna jer je presudio jedan glas poslanika Evtena Arifija, koji ima sudsku presudu za manipulaciju sa subvencijama. Tako da bi do februara Kosovo moglo ponovo na izbore. No ne samo na Kosovu. Demokratija se klimala širom regije, o čemu je Freedom House u izveštaju iz maja ovako govorio.
Kosovo, uprkos svemu, 5 godina beleži napredak. Crna Gora i Srbija po prvi put su okarakterisane kao hibridni režimi, zbog, kako se navodi, taktike čvrste ruke Vučića u Srbiji i Đukanovića u Crnoj Gori. Bosna i Hercegovina 2. godinu zaredom ostala je na istom nivou.
Počelo je 17. februara kada je Skupština entiteta BiH Republike Srpske sa 72 glasa za i 2 protiv obustavila rad predstavnika Republike Srpske u organima BiH do prestanka mandata stranih sudija u Ustavnom sudu, a zbog odluke po kojoj se sve zemljište u tom entitetu smatra imovinom države BiH.
Goodbye, BiH. Welcome, RSFD.
Posle ovog pozdrava, lidera vodeće partije bosanskih Srba Milorada Dodika, niko ne zna što na engleskom, i usvajanja odluke o bojkotu, Dodik je bio redovan na sednicama predsjedništva BiH, čiji je član. Korak po korak došlo se i do kraja godine, te diskusija o izmenama Dejtona, čemu se ruski šef diplomatije Sergej Lavrov iz istočnog Sarajeva usprotivio.
Svaki pokušaj da se ruši Dejton, da sprovodi neka erozija Dejtona, mogu izazvati najozbiljnije rizike i najozbiljnije posljedice.
Ali još je zanimljivije to da je Lavrov 4 dana kasnije vratio poklon od Dodika, ikonu Svetog Nikole, za koju se sada utvrđuje da li je deo ukrajinske kulturne baštine. Ikona je značajno skrenula priču sa Dejtona, ali ovde zbog dana koji dolaze se mora zabeležiti.
Jasno je da još nije završen posao na uspostavljanju pravde, pomirenja i funkcionalne multietničke BiH, poručio je to 14. decembra novoizabrani predsjednik SAD-a Joe Biden.
Bez obzira na sve, ključno za BiH se desilo u novembru. Draško Stanivuković skinuo je masku i proslavio 15. novembar. Kao kandidat Partije demokratskog progresa pobedio je Dodikovu kandidata za gradonačelnika Banja Luke. U mnogo čemu različit.
Pozvao se na politički razum, na razumijevanje, na toleranciju, na spuštanje tenzija.
Po nečemu i sličan.
Mogao bi isto reći stav ne bude otići u Sarajevo.
No kako je Dodik podneo poraz.
Prekinućemo sve investicije sa republičkog nivoa. Definitivno hoću da kažem da je ovo velika greška oni koji smatrali da imaju samo svoje pravo i da na ovaj način ja im neću prostiti.
Također, do tada dominantna stranka demokratske akcije poražena je u Sarajevo, kako je lider Bakir Izetbegović podneo poraz.
Ako bi trebalo stvar rekapitulirati u odnosu na SDA, može se reći da smo u Sarajevu izgubili, a da smo u Bosni i Hercegovini pobijedili.
Smeša političkih snaga uzdrmala je glavni grad BiH, a u novu godinu ulazi sa namerom da na čelo grada postavi Bogića Bogićevića, nekadašnjeg jugoslovenskog političara.
Teško je naći bolju formulu za zajednički život u Bosni i Hercegovini od one da ovdje nema manjine većine.
Mm-hmm.
Možeš biti malo brojan, ali jednako praban.
Izbori su u novembru održani u svim opštinama osim u Mostaru, koji zavređuje posebnu pažnju.
Ovo je gradska vijećnica, ali u njoj nema gradskog vijeća. Mandat mu je istekao 2012. godine, a Mostar je postao grad slučaj.
SDA, lider Bakir Izetbegović i predsjednik HDZ-a u BiH Dragan Čović usaglasili su se 17. juna.
Dogovorene su izmjene izbornih pravila koje se odnose samo za Mostar, jer je Mostar imao posebna izborna pravila u okviru izbornog zakona Bosne i Hercegovine zbog svog posebnog statusa pred Daytonskog sporazuma.
Javio je naš Mirsad Behram. Stvoreni su time uslovi da u Mostaru, a nakon što je vlasti BiH na to obavezao i sud za ljudska prava u Strasburu posle 12 godina, budu održani izbori. Zbog specifične situacije nisu bili 15. novembra, već 20. decembra. Glasalo je više birača nego u bilo kojoj drugoj opštini u Bosni i Hercegovini.
Za mene je kasno, ali ako sam bolesna, došla sam da ispunim ono što mora, a vama želim da živite dobro kao što sam ja nekad živa.
Rekla nam je jedna Mostarka na biračkom mestu. U političkom smislu posebnih promjena nije bilo, najviše glasova osvojila je Hrvatska demokratska zajednica, a druga je koalicija za Mostar u kojoj je i Stranka demokratske akcije. A pre, posle i za vreme izbora pričalo se ne toliko o koroni koliko o respiratorima i malinama. Ovdje je 80 sekundi.
Petog aprila na Sarajevski aerodrom stiže pošiljka od 80 respiratora iz Kine koje je kupila vlada Federacije Bosne i Hercegovine. 27. aprila objavljeno da je poljoprivredno gazdinstvo Srebrna malina dobilo posao od 10,5 miliona maraka za nabavku respiratora, te da je riječ o firmi koja nije imala dozvolu za uvoz medicinske opreme. 28. aprila Državna agencija za istrage i zaštitu počela istragu. 4. maja tužilaštvo BiH preuzima predmet respiratori. 28. maja premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić 8 sati saslušavan u prostorijama Agencije za istrage i zaštitu. 1. juna predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nije prihvatio zaključak kojim se zbog afere respiratori traži ostavka Novalića i vlade Federacije BiH. 5. avgusta sud ukida mjere zabrane za osumnjičene u predmetu respiratori, uključujući i Novalića. 4. decembra podignuta je optužnica u predmetu respiratori, između ostalih i protiv Fadila Novalića. Krajem oktobra je inače utvrđeno da je dio uvezenih respiratora neispravan.
Ovdje je zgodno mjesto da se povuku neki od akcenata iz mišljenja Evropske komisije o napretku procesu pridruživanja država Zapadnog Balkana za 2020.
Rak rana, ta reč se koristi svih država Zapadnog Balkana, je korupcija. Od specifičnosti izdvajaju Bosna i Hercegovina da unapredi stanje u pravosuđu, Kosovo da poboljša parlamentarnu praksu, a Srbija da izgradi održivu opoziciju. Crna Gora se poziva da očuva evropski kurs.
Crna Gora, dakle.
Otimate crkve, bre! Usta sveta!
Počelo je u noći između 27. i 28. decembra 2019. kada je usvojeno zakon o slobodi veroispovesti, mada se masa izlila predvođena liderima Srpske pravoslavne crkve uverenim da ovaj akt za cilj ima oduzimanje njene imovine. Zvuci koje čujete zabeleženi su početkom januara tokom jednog od prvih protesta. Predvođena mitropolitom Amfilohijem, javnost se grupisala na litijama usmerenim ka obaranju zakona.
Ja sam ovdje večeras sa vjerom u Boga i samo da dokažemo nekom iznad nas koliko smo zapravo mi jaki.
Krajni cilj da se borimo, da uklonimo to, da ne damo se, nećemo ih dati, životom ćemo braniti.
I tako sve do 13. marta, kada je pod udarom pandemije mitropolit pozvao na obustavljanje protesta. Sada o koroni. Polovinom aprila zvanična Crna Gora se prepustila širenju vesti o uspješnoj odbrani od virusa.
Život se vratio na ulice Tuzi. Nakon 20 dana kolektivnog karantina, građanima je dozvoljen izlazak iz domova i djelomično kretanje na javnim mjestima.
I u jedno malo vazduha, da kažem, duhotim.
Protesti se obnavljaju u maju.
Iz mitropolije su ranije pozvali vjernike da se pridržavaju svih mjera protiv širenja virusa, ali su ih nakon liturgije pričešćivali istim kašikama.
Lepo se vidi na snimku. Akcenat je dakle na 12. maju. i mošti Vasilija Ostroškog tog dana su sa stena iz istoimenog manastira spuštene u Nikšić, a dan kasnije se protestovalo zbog privođenja organizatora litija, episkopa Joanikija i 7 sveštenika. Ubrzo su pušteni. Sad opet o koroni. 2. juna Crna Gora se zvanično proglasila korona free državom, a 10 dana kasnije mitropolitan Filohije uveren da
pripevaju time da i oni tamo otimaju Pećku patrijaršiju, Dečane i Gračanicu.
Odbio je ponudu premijera i predsjednika Duška Markovića i Mila Đukanovića da se obustavi primjena zakona.
Sve do trenutka dok o njegovoj ispravnosti odluku ne donesu Ustavni sud Crne Gore i Evropski sud za ljudska prava u Strasburu. Sa druge strane je kao odgovor uslijedio poziv mitropolita Amfilohija da se organizuju litije.
10 dana potom, tokom jednih od litija u Podgorici, stvari su izmakle kontroli. Tome je prethodilo i masovno okupljanje, a povodom saslušanja sveštenika Mirčeta Šljivančanina koji je organizovao litije u glavnom gradu. Lagano se išlo ka 30. augustu i parlamentarnim izborima. Da ne pominjemo distancu, tako se slavilo u štabu koalicije različitih grupacija pod imenom Za budućnost Crne Gore. Za jedno poslaničko mesto, 3 šarenolike koalicije posle 30 godina porazile su zajedno snage Mila Đukanovića. Kako je Đukanović podneo poraz?
Svakako koristim priliku da čestitam svim učesnicima ovih izbora na ostvarenom rezultatu.
Lider ključne partije izborne pobednice Zdravko Krivokapić pak se uputio u crkvu. Pokloni se, pa ispravi, pa zagrli mitropolita Amfilohija, pa aplauz koji čujete i pesma. A distanca? Ovo su najvažnije vesti. Crna Gora i dalje pri evropskom vrhu po broju inficiranih koronom. To je odlomak iz našeg programa od 13. oktobra. A do novembra bilo je dana u kojima je Crna Gora po broju obolelih na 100.000 stanovnika bila i vodeća na evropskoj listi. Među inficiranima 9. oktobra u bolnici našao se i mitropolitan Filohije. Pa umro 30. oktobra.
Neka ovo bude njegova manet.
To 1. novembra u Podgorici govori patrijarh Srpske crkve Irinej. Pored otvorenog sanduka sa Amfilohijevim telom, okružen masom vernika koji ljube sanduk te se pričešćuju opet jednom kašičicom. 3 dana kasnije i patrijarh je bio u bolnici u Beogradu. 2 nedelje kasnije je preminuo, a sahranjen 22. novembra. Na obe sahrane je bio Aleksandar Vučić, ali u slučaju Podgorice interesantno da je to bio prvi put kako je kročio u taj grad od kada je 2016. izabran za predsjednika Srbije. Inače, na sahrani Irineja opelo je služio episkop Hrizostom. 2 nedelje kasnije on se našao u bolnici, umeđu vremenu je izlečen. Crna Gora je 4. decembra dobila vladu na čelu sa Dritanom Abazovićem kao vicepremijerom iz koalicije URA, etničkim Albancem i Krivokapićem kao premijerom.
Zaklinjem se da ću dužnost vršiti po ustavi zakonu čestito, odgovorno i savjesno. Tako mi Bog pomogao.
Decembra Krivokapić je stigao u prvu posjetu Briselu gdje je obećao da Crna Gora neće dovesti u pitanje saradnju sa NATO-om i eurointegracije. A skoro tačno na godišnjicu... Uz proteste protivnika, dojučerašnje vlasti, ispred parlamenta u Podgorici, u noći između 28. i 29. decembra, verski zakon je promenjen. Razne računice mogu se izvoditi za 2020. no za kraj ona najznačajnija. Posljedice globalne krize na Zapadnom Balkanu.
Bruto društveni proizvod po Svjetskoj banci pao je najviše u Crnoj Gori za 12,4%, zatim Kosovu 8,4, Severnoj Makedoniji 4,1, Bosni i Hercegovini 3,2, Srbiji 3%. Podaci su objavljeni u oktobru.
Kako popuste stege pandemije, tako Svetska banka za 2021. predviđa neizbežni ekonomski rast. U proteklih 30 minuta podsjetili smo vas na ključne događaje na Zapadnom Balkanu u 2020. godini. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Još jednom srećnu novu godinu vam želi Miloš Teodorović. Prijatno.